Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya ya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mitabendi 19 na 22 na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayoyasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na watu 6 wauawa na wengine 7 kujeruhiwa vibaya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa Allied Democratic Forces ADF.
Bali tuita kuna tuko na njo tunapiga mangariba mpono basi banisa tokea pa kubalabala mukimbie mukimbie nzo kule chinzo fatu tunakimbia na kutoka na kuenda.
Na wawakilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wajadiliana katika kuwekeza katika utengenezaji wa madawa ya chanjo.
Tunataka kusema kwa hawa wanatoka Germany, wana pesa na wameshafanya hii technology ya kufanya madawa, waje hapa wafanyie, watufanyie dawa.
Basi msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Patrick Nduwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Viongozi mashuhuri wa Marekani wanatoa salamu zao za rambirambi kwa familia ya Barbara Bush na kupongeza kazi nzuri aliyoifanya akiwa hai. Rais Donald Trump amemtaja Barbara kama mtetezi wa maendeleo ya familia za Marekani. Rais wa zamani Barack Obama amesema yeye na mkewe Michelle Obama wataendelea kumwenzi Bi Bush kwa ukarimu aliowaonyesha enzi za utawala wao kwenye White House. Rais wa zamani Bill Clinton aliyemshinda mmewe George H.W. Bush kwenye uchaguzi wa 1992 amemwelezea Bi Bush kama mama shujaa mwenye neema, akili na uzuri. Naye rais wa zamani wa Marekani Jimmy Carter amemtaja baba kama mama wa familia ya Marekani, alijitolea kuwasaidia wananchi wa Marekani ili wachangie katika maendeleo ya taifa. Bi Bush alifariki jana akiwa na umri wa miaka 92 kutokana na maradhi ya moyo na matatizo ya kupumua. Mazishi yake yatafanyika Houston siku ya Jumamosi na mwili wake utawekwa katika kanisa la Episcopal siku ya Ijumaa ili watu watoe heshima zao za mwisho. Wakaguzi wa Umoja Mataifa wa silaha za kemikali walishambuliwa kwa risasi walipoingia jana katika mji wa Duma ulio karibu na mji mkuu wa Syria, Damascus. Duru kutoka Syria zasema wakaguzi hao hakujeruhiwa na walilazimika kurejea Damascus baada ya shambulio hilo lililowalenga. Wakaguzi hao walitumwa Syria ili kukagua iwapo jeshi la Syria lilitumia silaha za kemikali katika shambulio lake la mapema mwezi huu katika mji huo wa Duma na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 40. Kufuatia shambulio hilo, Marekani na washirika wake hasa Ufaransa walishambulia hapo tarehe 7 kwa kutumia ndege ngome kadhaa za zana za Syria. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikutangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Watu watatu wamejipenyeza leo katika baraza la Seneti la Nigeria na kupokonya fimbo ya spika na hivyo kufanya shughuli za baraza hilo kusitishwa kwa muda. Kulingana na shirika la habari la Reuters, shughuli zimeanzishwa tena baada ya dakika 15 baada ya kutafuta fimbo nyingine ya akiba. Kulingana na utaratibu kwenye bunge la Nigeria, sheria haziwezi kupasishwa bila kuwepo fimbo hiyo ya spika. Msemaji wa baraza la Senate amehusisha kitendo hicho na kusimamishwa wiki iliyopita kwa mwanamemba wa baraza hilo aliondolewa kwenye kikao na polisi baada ya mfarakano na wanaseneta wengine. Serikali ya Zimbabwe imewafuta kazi wauguzi 16,000 waliokuwa katika mgomo tangu Jumatatu wiki hii, ikisema kwamba mgomo wao una malengo ya kisiasa. Makamu wa rais Constantino Chiwenga alitangaza kwamba nafasi za wauguzi hao zitachukuliwa na wafanyakazi wa zamani waliostaafu na watu wengine wasiokuwa na ajira. Wauguzi hao wamekuwa kigoma wakidai walipo limbikizo la mishahara na marupurupu mengine, huku mgomo huo ukiathiri shughuli kwenye hospitali za serikali. Makamu wa rais Chiwenga alisema wauguzi hao wamepinga kupokea dola za Marekani milioni 17 zilizotengwa na serikali ili kulipa limbikizo la mishahara yao. Chama cha wauguzi kimewataka wanachama wake kutulia kwa kusubiri mwelekeo mwingine juu ya hatua hiyo ya serikali. Mgomo huo wa uguzi unafuatia ule wa waganga wa ngazi ya chini ambao walianzisha mgomo wa mwezi mmoja wakidai kuongezwa mishahara na kuboreshwa mazingira ya kikazi.
Hii unayosikiliza ni Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wawili wameuawa na wengine 7 kujeruhiwa vibaya kufuatia mashambulizi ya risasi na panga katika kata ya Mavivi mjini Beni na watu wanaodaniwa kuwa waasi wa Allied Democratic Forces ADF ambao pia wameteketeza kwa moto nyumba kadhaa. Kwingineko watu 4 wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la Nyirango Kibasi mjini Goma karibu na kambi ya jeshi la Congo FARDC. Osteri Malevika anaripoti kutoka Goma, DRC.
Kabitu mingi sana.
Hao ni raia walioponea bahati baada ya watu wanaokuwa na silaha kuingia katika nyumba zao na kuwaua watu wawili na wengine kujeruhiwa, vile vile kubeba vitu vyao katika kata ya Mavivi katika mji wa Beni.
Bali tuitako na tuko na njo tunafika magharibi ambapo basi banisa tokea pa kubalabala mukimbie njo kule chini njo fatu tunakimbia na kutoka na kuenda.
Wakati walichoma nyumba mlikuwa na mko ndani
mshoko? Tulilala kule karibu na mbao.
Nilipata fursa kuzungumza na kiongozi wa kata hiyo ya Mavivi wakati raia wakiwa na wasiwasi kubwa kutokana na mauaji ya kila siku.
Bao haijulikani sababu risasi ndio tulisikia, vitu vyote vya mshambre vinalungula. Sitaweza kueleza ku detail moja kwa moja.
Katika eneo la Rwangoma mjini Beni, raia wajiuliza kwa nini kuna silaha nyingi lakini zikiwa zimeshindwa kuwalinda raia zidi ya mauaji.
Munatutumia KFO ya mabunduki yenye inakia inatusaidia kubale babandi. Simuko na mabunduki za kabandi. Tuko tunazisikia, senye babandi haviko. Mezenye bandi alisikilikana, hamutafata FO umoe. Papa kala mwataka tukawe nini.
Wengine waomba viongozi wajiuzulu kwani wameshindwa kulinda usalama wao.
Mukartie turongoma, tukasikia batu wawezi ama batati watakufa tena mwe hali tuku nakufa nayo demisene. Na isema
Nyonyi Bwana Kawa ni meya wa mji wa Beni, asema serikali yajitahidi kutafuta suluhisho.
Wazo kubwa yenyewe niko nayo ni kuangalia ile problemu itaisha namna gani.
Wakati huo huo, watu 4 wote waliokuwa wakisafiri wameuliwa na watu wenye silaha eneo la Kilimanyoka Kibati baada ya kubebwa katika mbuga la wanyamapori la Virunga hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika kirahia hapa Nyiragongo.
Tumegundua kwamba watu wao wameweza kupoteza maisha na wako hapa wako kikilia, yani ni huzuni sana, na ile natupelekea sisi kama vile shirika la raia kuweza kukaa kuitia mkikao cha dharura kabisa. Kesho tutaweza kukaa na tutaweza hata kukamata mahatua fulani ambayo tutaweza kutembelea ndani siku ambazo ziko mbele. Kwa wakuu viongozi, mimi naweza harakisha hata kwa sasa hivi kuomba kabisa USAID regiment iweze kuondoshwa ndani ya Nyiragongo, na wamefanya zaidi ya miaka 5 fasi moja, alafu wameshindwa kazi kabisa kamilifu.
Kivu Kaskazini kwa sasa inapitia hali mbaya ya kiusalama, kukiwa kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO na vile jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Endelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kikutangazia kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Mjumbe mpya maalumu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Yemen, Martin Griffiths, amelionya Baraza la Usalama la umoja huo kwamba ripoti za uwezekano wa kufanyika operesheni za kijeshi karibu na mji mkubwa na bandari muhimu ya Yemen inaweza kuharibu kabisa matumaini ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea nchini humo. Kenneth Bwire anatusomea ripoti ya Cindy Sain kutoka Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje.
Hapa mjini Washington, maafisa wa ngazi za juu wa Marekani wanatetea sera ya utawala wa Rais Donald Trump kuhusu Yemen, huku maseneta kutoka vyama vikuu vya Marekani wakishutumu utawala wa Trump inapokosolewa vikali na maseneta wa vyama vyote viwili kwa kutobadilisha mwelekeo na kujaribu kumaliza mzozo huo wa Yemen ambao umeikumba nchi hiyo kwa muda wa miaka mitatu sasa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ulijadili hapo jana juu ya hali ya Yemen inayotajwa kuwa mbaya zaidi kwa binadamu kuwahi kutokea duniani. Kulingana na mkuu wa idara ya dharura ya Umoja wa Mataifa Mark Lowcock, robo tatu ya idadi ya wananchi Yemen, ikiwa ni watu milioni 22, wanahitaji msaada wa dharura na watu milioni 8.4 wakiwa wanapitia mazingira magumu kupata chakula. Kulingana na Lowcock, hali nchini Yemen imeathiri kila familia na kila sekta nchini humo. Mjumbe mpya wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen, Martin Griffiths, amesema kwamba atajitahidi kuhakikisha amani inapatikana na kutayarisha mpango wa mazungumzo ya kisiasa atakaofikisha mbele ya Baraza la Usalama katika muda wa miezi miwili ijayo.
Bunge la Cuba linaanza kukutana hii leo kumchagua kiongozi atakayechukua nafasi ya Rais Raul Castro anayeacha rasmi madaraka kesho na kumaliza miaka 60 ya utawala wa familia ya Castro nchini humo. Wabunge wanatazamia kumchagua makamu rais Miguel Díaz-Canel mwenye umri wa miaka 57 aliyepanda nyadhifa za uongozi kwa haraka na kuwa mshauri wa karibu wa Raul tangu mwaka 2013. Kiongozi huyo anachukuliwa mtu mwenye msimamo wa wastani kulingana na kina Castro, na anatazamiwa kuleta mabadiliko ingawa siasa za kikomunisti hazitazamiwi kubadilika mara moja kulingana na maafisa wa chama tawala cha kikomunisti. Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha leo kwamba mkurugenzi wa idara ya ujasusi Mike Pompeo alikuwa na mkutano wa siri mjini Pyongyang na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wakati wa siku kuu ya Pasaka. Katika ujumbe wake wa Twitter, Trump ameeleza kwamba mkutano uliendelea vizuri na uhusiano mzuri umeanzishwa. Anasema matayarisho ya mkutano wa kilele yanaendelea, ambapo swala la kuondoa silaha za nuklia litakuwa na muhimu kwa dunia nzima pamoja na Korea Kaskazini. Trump alitangaza jana kwamba Marekani na Korea Kaskazini zimeanza majadiliano katika kiwango cha juu, lakini hakutoa maelezo zaidi alipokuwa anakutana na waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe katika nyumba yake ya mapumziko huko Florida. Bwana Abe alimpongeza Trump kwa kukubali kukutana na Kim, akieleza hatua hiyo ni ya kishujaa.
Wakenya wanaosumbuliwa na maradhi ya mshipa wa ngiri sasa wataepuka usumbufu wa maumivu makali ama kurudi hospitalini baada ya upasuaji kufuatia kuzinduliwa hii leo kwa teknolojia mpya ya upasuaji wa mishipa katika hospitali za nchini Kenya. Amina Chombo kutoka jijini Mombasa ana ripoti kamili.
Teknolojia hiyo iitwayo OnStep inasaidia katika kurekebisha mshipa wa ngiri kwa kutumia kifaa maalum kiitwacho mesh, ambapo kinapunguza muda wa upasuaji. Kufanyiwa upasuaji na dawa za ganzi zinazopatikana kwa urahisi, kupona kwa haraka kwa mgonjwa na kupunguza uwezekano wa kurudi kwa tatizo hilo. Daktari Heather Bolgard kutoka Afrika Kusini, anayeongoza kikosi cha madaktari wa upasuaji kutoka Kenya na mataifa mengine Afrika katika kambi ya matibabu ya upasuaji wa mishipa kwenye hospitali kuu ya Pwani, amekariri kuwa teknolojia hii ni nzuri na itasaidia sana katika hospitali za umma ambazo hazina vifaa vingi vya upasuaji.
But it is not always possible to have the expertise or the equipment to provide a...
Anasema si rahisi kupata wataalamu wote na vifaa hitajika vya upasuaji, lakini kwa kutumia teknolojia hii ambayo ni faida kubwa kwa wagonjwa na muafaka kwani utaratibu wake ni rahisi, hivyo wako hapa kueneza ujuzi huo wa teknolojia ambao unaweza kufanyika hata na vifaa vichache vilivyoko.
Of course in the setting where we have some resource limitations.
Daktari Helton Maganga ambaye ni mkuu wa kitengo cha upasuaji katika hospitali kuu ya Pwani amepongeza hatua ya kuwepo kwa teknolojia hii kwa sasa.
Maana hapo awali tulikuwa tunafanya operation ambapo tukishafanya operation ni kushona nyama kwa nyama. Maana hiyo ni kuziba nafasi ambayo imetokeza. Lakini shida hiyo ni kwamba kushona nyama kwa nyama ilikuwa sasa hiyo hata kifunga inaleta maumivu sana. Maana sasa hizo nyama zinavutana. Lakini katika ile teknolojia mpya ambayo tunatumia tunaita mesh cho kifaa maalum, hiyo inasaidia. Maana ukishatumia hiyo mesh kufanya repair ni kwamba si rahisi sana ugonjwa huu kurudi kama vile zamani.
Daktari Maganga ameongeza kuwa teknolojia hiyo itarahisisha upasuaji na kupunguza idadi ya wanaosubiri kupata huduma hizo katika hospitali hiyo ambayo kwa mwaka hupokea visa 1200 vya wagonjwa wa mshipa wa ngiri. Mshipa wa ngiri kwa kimombo inguinal hernia ni kati ya magonjwa ambayo yanaathiri sana katika wanaume walioko mataifa Afrika, hasa kwa wanaoishi maeneo ya Pwani kutokana na kazi za sulubu na hali ngumu ya maisha. Naam, shukrani sana. Ni hayo tu kwa sasa katika kitengo hiki cha teknolojia.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wawekezaji kutoka Ujerumani wamekutana na viongozi, watendaji na wataalamu wa sekta za afya na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kujadili namna ya kushirikiana kujenga viwanda vya kutengeneza chanjo za magonjwa mbalimbali yanayowakabili wananchi wa nchi za ukanda huo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Wakiwa katika mazungumzo hayo yanayofanyika Arusha kaskazini mwa Tanzania, baadhi ya washiriki akiwemo mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa Afrika Mashariki Dr. Kavinjinje Kirunda na mwakilishi wa Wizara ya Afya wa Tanzania Dr. Dafo Salimo wamesema hatua hiyo ni fursa kubwa ya kiuchumi kwa nchi za ukanda huu.
Tunao wataalamu na tunao walioweza kutengeneza chanjo wako hapa kutueleza mikakati ambao waliitumia nao kuwezesha kuanzisha viwanda vya chanjo nchini kwao. Na tunataka tuchukue hiyo technology ili na sisi katika nchi zetu za East Africa tuweze kuwa na viwanda. Kuwa na viwanda hivyo kutasaidia kupunguza gharama za uendeshaji na kuweza kufikia watoto wengi zaidi kwa chanjo.
Kwa upande wao, baadhi ya wadau wa sekta ya biashara akiwemo Bi Asmau Nitardi kutoka chama cha wafanyabiashara wa Ujerumani na Bi Lilian Awinja kutoka baraza la biashara la Afrika Mashariki wamesema ili mchakato huo uweze kuleta tija, ushirikishaji wa sekta binafsi unahitajika kwa kiasi kikubwa sambamba na kuwajengea wananchi uwezo.
Yaani watu wamekuja hapa kufanya biashara, hawakuja kusaidia. Sasa hiyo ndio itoke kwenye akili za watu hapa. Ndio kila mara nataka mtu afikirie kwa hiyo hilo jina la kusaidia litoke kwenye akili. Ukiona tu investors wazungu wamekuja, hawakuja tu kusaidia. Yaani wanasaidia kiwango fulani kwa sababu hii teknolojia hakuna hapa.
Ingawa tuna soko la pamoja, kuna changamoto ambazo zinazuia bidhaa ambazo zimetengenezwa katika nchi moja haziwezi kuenea katika soko lote la Afrika Mashariki. Wafanyabiashara wa sekta binafsi na serikali iungane katika kuwekeza katika sekta hii ya chanjo za kusaidia kuzuia magonjwa.
Naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki anayeshughulikia sekta za uzalishaji Dr. Christopher Bazivamo amesema mchakato huo ukikamilika ni ukombozi mkubwa kwa nchi hizo za Afrika Mashariki ambazo chanjo zote zinazotumika kwa sasa zinatoka katika nchi za Ulaya, na pia 70% ya dawa zinazotumika zinazalishwa katika viwanda hivyo vya nchi za Ulaya. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astra Jimvungi.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mwendeshaji wako si mwingine, ni mimi Mary Mgawe. Leo katika makala yetu ya afya tunazungumzia kuhusu maadhimisho ya ugonjwa wa autism au kwa Kiswahili usonji, ambapo yametengwa rasmi kuadhimishwa kila mwezi wa 4 kila mwaka. Leo katika studio tunaungana na Daktari Alan Pamba kutoka Kenya.
Ugonjwa ugonjwa huu wa autism ni ugonjwa wa akili ambayo hutoweka mtoto akiwa na miaka miwili au mitatu hapo. Dalili zake hufanana na zile za ugonjwa wa akili fungiani, yani mental illness, au hata ugonjwa wa kupooza ubongo, wengine wanasema cerebral palsy. Huu ugonjwa wa autism sio ugonjwa mmoja, yani ni aina mbalimbali au tofauti, kuanzia yenye nyepesi hadi yenye dalili nzito zaidi. Na dalili ambazo huonekana, kuna changamoto za kimawasiliano, kuna changamoto za ushirikiano wa kijamii au socializing, na kuna changamoto za mifumo ya tabia ama behavioral.
Na je, mama anapokuwa mjamzito anaweza akiwa anaenda kwenye vile vipimo vya kliniki akatambua kwamba pengine mtoto atakayejifungua atakuwa na ugonjwa huu wa autism mama usonji?
Kama Marekani kuna uwezo huo, lakini katika mazingira yetu hapa Afrika sio kwa urahisi.
Mtoto pale tu anapozaliwa ni rahisi kwa madaktari kugundua kwamba ana ugonjwa huu
mpaka afikishe umri fulani? Maanake zile dalili huwa zaonekana mtoto akiatimu pengine miaka miwili mitatu, pale ambapo unatarajia atakuwa anazungumza kiasi fulani, unatarajia atakuwa anacheza na watoto wengine namna fulani, ukimpa instructions au umwambie afanye hivi afanye vile atafanya. Sasa pale ndio dalili huwa zinaanza kuonekana, ukiona kuna tofauti na mtoto huyu na wale wengine. Na ni rahisi sana kwa wazazi ambao wana watoto wengine kutambua kuwa huyu mtoto naona kuna shida hapa.
Na mama anatakiwa hasa kikubwa agundue nini kwa mtoto wake kujua kama ana autism?
Sasa dalili za autism nilivyosema, sio ugonjwa mmoja, bali ni kuna aina tofauti, kuanzia ugonjwa ambao watoweka na dalili nyepesi hadi yenye dalili nzito. Kulingana na katika dalili za mawasiliano au changamoto za kimawasiliano, mama anaweza kuona mtoto anachelewa kuzungumza au kujirudia kwa matamshi, akisema sentensi moja atarudia sentensi hiyo, arudie kujibu swali kwa kurudia swali hilo lilomuuliza, ambacho sio jambo la kawaida. Na pia kuna shida kuwasiliana na mahitaji. Mtoto akiwa umri wa miaka miwili mitatu pale, akitaka kwenda haja atakwambia kabisa, manake ashastimu umri wa kusema. Sasa watoto wenye autism atakuwa na wasiwasi lakini asemi. Sasa itakuwa wewe mama utambue mwenyewe. Pia kuna changamoto za ushirikiano wa kijamii au social interaction. Sasa utaona hawa watoto hawapendi kuguswa wala kukumbatiwa. Kawaida mtoto anapenda kukumbatiwa na watu ambao wanamjua, baba, mama, ndugu zake. Hawa hawapendi hayo. Pia pana changamoto ya kufanya uhusiano wa kawaida na wengine. Utaona anakaa kando, hachezi vizuri na watoto wengine, tabia zake ni za kitofauti. Na pia watoto hawa huwa wana shida kuelewa hisia au feelings. Na hawajui kuwasiliana vile wanavyohisia au vile wanavyosikia. Sasa inakuwa shida kuwasiliana nao kihisia. Mwishowe, mifumo ya tabia, pia kuna changamoto pale. Nimezungumzia tabia ya kujirudia au repetitive behavior, shida ya kujimudu. Kuna baadhi ambao wana shida hiyo, hawana coordination nzuri, waweza kutambua tayari. Mara nyingi wanakuwa na wasiwasi mingi sana ukiwatoa katika mazingira waliozoea, ama ukibadilisha rutini yao. Huwa anakula saa nne, analala saa fulani, alafu ubadilishe. Mtoto anakuwa na wasiwasi mwingi sana, anakasirika na kuwa mkali.
Ugonjwa wenyewe unaweza kuzuilika ama kuepukika?
Wataalamu hawajafafanua kikamilifu kinachosababisha. Hakuna tiba maalum imebuniwa kwa sasa, kwa sababu hakijajua nini hasa huwa kinasababisha ugonjwa huu. Tunachojua ni kuwa kuna mambo ya mazingira pale na pia kuna mambo ya genes pale.
Shukran sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha afya, ambapo siku ya leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa autism, kwa Kiswahili ugonjwa wa usonji. Si hadi wiki ijayo tutakuwa na sehemu yetu ya pili. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe, tuonane tena siku hiyo.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Viongozi mashuhuri wa Marekani wanatoa salamu zao za rambirambi kwa familia ya Barbara Bush na kupongeza kazi nzuri aliyoifanya akiwa hai. Rais Donald Trump amemtaja Barbara kama mtetezi wa maendeleo ya familia za Marekani. Naye rais wa zamani Barack Obama amesema yeye na mkewe Michelle Obama wataendelea kumwenzi Bi Bush kwa ukarimu aliowaonyesha enzi za utawala wao kwenye White House. Wakaguzi wa Umoja wa Mataifa wa silaha za kemikali walishambuliwa kwa risasi walipoingia jana katika mji wa Duma ulio karibu na mji mkuu wa Syria, Damascus. Duru kutoka Syria zasema wakaguzi hao hawakujeruhiwa na walazimika kurejea Damascus baada ya shambulio hilo lililowalenga. Wakaguzi hao walitumwa Syria ili kukagua iwapo jeshi la Syria lilitumia silaha za kemikali katika shambulio lake la mapema mwezi huu katika mji wa Duma na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 40. Na watu watatu wamejipenyeza leo katika baraza la Senate la Nigeria na kupokonya fimbo ya speaker na hivyo kufanya shughuli za baraza hilo kusitishwa kwa muda.
Unaweza tena kusikiliza matangazo haya kupitia www.voaswahili.com. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo kutoka Washington, mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndwima.
Uwe na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. Jamhuri ya Afrika ya Kati ni moja ya nchi tete duniani. Mwaka 2013, ushirika wa uasi wa Kiislamu wa Seleka ulikamata madaraka na kumuondoa rais wa wakati huo François Bozize kutoka madarakani. Lakini huo ulikuwa mwanzo wa hali mbaya wakati ushirika wa Seleka ulipofanya vitendo vya kikatili na kuendeleza kampeni ya mauaji, kuwabaka na wizi wa ngawira kwenye vijiji vya wasio Waislamu. Wakijibu hali hiyo, iliundwa kundi la wanamgambo wa Kikristo waliojiita Anti-Baraka na kuanza kampeni kama hizo za vitisho dhidi ya jamii za Kiislamu. Katika juhudi ya kulinda raia na kuleta uthabiti katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipeleka nchini humo kikosi cha ulinzi wa amani MINUSCA. Zambia ni mshirika mkuu katika juhudi za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa. Hivi sasa Zambia ina wanajeshi 1,000 na polisi waliopelekwa katika tume 4 tofauti ikiwemo ile ya MINUSCA. Hivi sasa kikosi kingine cha wanajeshi wa Zambia kinajitayarisha kwenda kwenye tume ya ulinzi wa amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kama sehemu ya juhudi kubwa za Marekani ili kujenga uwezo wa wanajeshi wa Zambia, Marekani imeshirikiana na India katika siku za karibuni kuwapatia wanajeshi wa Zambia mafunzo ya wiki mbili katika nyanja ya afya. Madaktari wa jeshi la Marekani walishirikiana na madaktari wawili kutoka jeshi la India, idara ya afya, na kufanya kazi na wanajeshi wa Zambia ili kuboresha uwezo wao wa kujibu masuala mbalimbali ya kiafya na kutoa mafunzo ya msingi kwa wanajeshi kujibu dharura za awali za kiafya. Mafunzo ya wiki mbili yalifadhiliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kupitia kitengo cha Global Peace Operations Initiative au GPOI na kuratibiwa kupitia Komandi ya Marekani barani Afrika. Ilikuwa sehemu ya juhudi ya pamoja ya muda mrefu kati ya India na Marekani kushirikiana katika kujenga uwezo wa walinzi wa amani na washirika wao katika nchi tatu.